Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi 22 iulie în calendar, gazdele ediției de astăzi Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțir. Starea vremii mai întâi, canicula se menține pretutindeni și pare să se înverșuneze, maximele peste zi ar putea urca la 34 de grade la Briceni, 35 de grade la Bălți și Orhei, 36 la Ungheni, 34 la Chișinău, 32 la Cahul și 31 de grade la Ștefan Vodă. De precipitații nici pomină, iar codul portocaliu de arșiță primejdioasă să rămâne în vigoare până pe 27 iulie.
Meteorologii prevăd temperaturile cele mai ridicate de până la 38 de grade spre finalul perioadei, adică în zilele de 25, 26, 27 iulie, așa că expunerea la soare între orele 11 și 18 este contraindicată, iar consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi, din potrivă, e ceea ce recomandă medicul.
Institutul pentru Politici și Reforme Europene, IPRE, o organizație non-guvernamentală de dată recentă, și-a propus o inițiativă de a crea o platformă de comunicare prin care cetățenii se pot face auziți. De ce este necesară și de ce ar oferi cetățenilor o posibilitate mai credibilă de a se face auziți pe lângă atâtea altele eșuate până acum? Vom discuta peste câteva minute cu Victor Lutenco, directorul executiv al acestui institut.
Vă urma rubrica Realitatea cu amănuntul scriitorului Iulian Ciocan. Autorul ei se referă la situația precară a profesorilor, iar jurnalul de corespondent semnat Alexandru Călinescu din partea a doua ediției e despre ultimele evoluții politice din România.
Acum însă Ileana Giurchescu ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Se așteaptă astăzi ca liderul PLD-M să anunțe numele candidatului la funcția de premier. În România, pentru prima dată, un politician cu dosar penal încă nerezolvat a preluat conducerea unui partid de guvernământ. Și în Grecia, Parlamentul a aprobat și al doilea pachet de austeritate, așa că pot începe negocierile cu Uniunea Europeană privind noile credite. Acestea sunt titlurile dimineții. Liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, ar urma să anunțe în această dimineață numele candidatului la funcția de premier. El a precizat miercuri că nu va candida din cauza obiecțiilor liderilor Partidului Democrat și Partidului Liberal, cele două partide cu care PLD-M negociază formarea unei noi majorități în Parlament și a unui nou guvern. Vorbind înaintea lui Filat, liderul democrat Marian Lupu și liberalul Mihai Ghimpe au spus că semnarea acordului de constituire a alianței de guvernare între cele trei partide declarate pro-europene va avea loc tot joi dimineața. Acest acord a fost până acum numai parafat. Partidele și-au împărțit funcțiile în guvern, se pare, dar nu au luat încă deciziile finale privind numele miniștrilor. PLD-M va avea 6 miniștri în afară de funcția de prim-ministru, Partidul Democrat tot 6, iar Partidul Liberal 4. În România, pentru prima dată, un politician cu dosar penal încă nerezolvat, Liviu Dragnea, a preluat conducerea unui partid de guvernământ, Partidul Social Democrat. Dragnea a fost ales miercuri la conducerea PSD după ce actualul premier Victor Ponta, acuzat de corupție, s-a retras de la conducerea partidului. 4 bănci din Republica Moldova, inclusiv una din cele mai mari bănci comerciale, Moldova Agro Inbank, au anunțat că suspendă posibilitatea plăților cu cardul bancar și retragerii banilor de la bancomat din cauza unor defecțiuni tehnice. Celelalte 3 bănci sunt Eurocredit Bank, Unibank și Banca Socială. Guvernul interimar de la Chișinău a decis miercuri să nu mai elibereze gratis pașapoarte biometrice pentru locuitorii regiunii transnistriene. Sunt pașapoartele care le permit să călătorească fără vize în Uniunea Europeană. Motivul acestei decizii este că s-a terminat bugetul pentru pașapoarte fără plată. De anul trecut, de când a intrat în vigoare liberalizarea vizelor dintre Moldova și Uniunea Europeană, s-au eliberat peste 27.000 de pașapoarte biometrice locuitorilor din regiunea transnistriană, raportează autoritățile de la Chișinău. Parlamentul grec a aprobat și al doilea pachet de austeritate cerut de creditori externi pentru a oferi Greciei un nou credit de 86 de miliarde de euro. Votul a fost al doilea test major în decurs de o săptămână pentru premierul Alexis Tsipras, care se confruntă cu o rebeliune în propriul partid Syriza. De data aceasta însă, numai 30 dintre deputații partidului său nu au votat pentru acest pachet de austeritate. Pachetul de austeritate, ca și la primul vot, s-a bucurat de sprijinul partidelor de opoziție. În acest moment, Grecia și-a îndeplinit promisiunile făcute creditorilor externi, așa că pot începe noile negocieri cu Uniunea Europeană, FMI și Banca Europeană privind noi credite pentru această țară. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, va participa la Sofia la un forum pe tema continuării extinderii Uniunii Europene în Balcanii de Vest. Se va discuta și despre politica de securitate europeană pe fundalul tensiunilor cu Moscova, iar o delegație a Parlamentului European condusă de șeful Comisiei de Politică Externă, Elmar Brok, vizitează Ucraina. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, o sinteză a știrilor matinale. Doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Pe site-ul nostru puteți accesa și o arhivă a emisiunilor noastre televizate, inclusiv cea din această seară, pe care o difuzăm în reluare la Moldova 1 și care vă prezintă atitudinea sătenilor din Sadaclia Băsarabeasca față de schimbările din localitatea lor pe bani europeni.
Ca și în orice altă localitate, probabil precizările sonore ale politicienilor de felul Republica Moldova deja este cel mai mare beneficiar din lume de asistență europeană pe cap de locuitor. Trec deseori pe lângă urechile sătenilor sau sunt luate în bășcălie. Adică, vezi, Doamne, o fi, dar nu chiar pe capetele noastre de locuitori.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Victor Lutenco, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Domnule Lutenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Lutenco. Institutul pentru Politici și Reforme Europene, o organizație non-guvernamentală de dată recentă, de fapt, pe care o reprezentați, și-a propus o inițiativă de a crea o platformă de comunicare prin care cetățenii se pot face auziți. A creat consilii de participare în numeroase localități, a instruit voluntari pentru ca aceștia să fie calificați în comunicarea cu cetățenii despre problemele cu care se confruntă și așa mai departe. Ce vă doriți, de fapt, prin acest proiect, în afară de a oferi oamenilor posibilitatea de a se face auziți?
Cred că ca un scop, dacă doriți așa, major, este practic să creăm cererea de transparență și de implicarea și dorința oamenilor de implicare în luarea deciziilor, atât la nivel local cât și la nivel național. Adică arătând cum de fapt ar trebui să aibă loc procesul de luarea deciziilor de dezvoltare și de adoptare a politicilor publice, am vrea să le altoim la oameni gustul ăsta de participare. Astfel încât oricare politică publică pe viitor care va fi propusă mai ales de autoritățile locale sau autoritățile centrale să se întâlnească de o dorință masivă a oamenilor de a participa în acest proces. Fiindcă din câte observăm noi, la moment, problemele majore cu care se ciocnește Republica Moldova, dacă suntem să analizăm cauzele, atunci de unul ne ciocnim din intransparență care a dus la asta. Intransparență în activitatea ANRE-ului care cumva a făcut posibilă majorările, indiferent de multe firme fantome care stau intermediare între companiile de distribuție energie electrice care o produc, intransparență totală în activitatea unor instituții statului care cumva ne-a făcut să-i pomenim la un moment fără o sumă total imensă din sistemul bancar, intransparență care face oamenii la nivel de sate și oricare primării să nu aibă total idee ce face primarul și ce face consilierii locali și tot așa mai departe.
Da, inițiativa Institutului este această inițiativă de a consulta cetățenii în elaborarea, iată, politicilor și a dezvolta politici în baza soluțiilor venite direct de la oameni, și e un citat aici. Deci, o astfel de inițiativă ar trebui să facă parte din rutina oricărei formațiuni politice care aspiră la putere sau este deja. Dumneavoastră apelați la această metodă deoarece în alte cazuri nu prea funcționează sau care e motivul?
Eu nu știu dacă partidele politice neapărat trebuie să consulte politicile publice. Eu aș spune că această inițiativă vine să acopere un gol mai ales lăsat în urmă de către autorități, oricare partid politic ar fi reprezentat în ele. Partidele politice ar trebui să-și construiască relația cu electorul pe parcursul întregului ciclu electoral, da? Începând din prima zi de după alegeri, și asta nu are loc, dacă doriți să găsiți o asemănare. Dar pe partea care o facem noi, concentrându-ne mai ales la politici publice, nu la politică, da? nu la lideri anumite care trebuie susținute sau programe anumite care trebuie susținute, dar mai ales la politici publice, aici ne distanțăm foarte mult de agenda oricărui partid politic.
Cum se intersectează și cum se separă acest proiect de activitatea, de aria de preocupări a partidului pe care îl reprezentați?
Deci, adevărat, eu activez, susțin și sunt membru a Partidului Popular European din Moldova, a viitorului partid, în care suntem încă în proces de constituire. Este adevărat că institutul este fondat, a fost fondat cu la inițiativa și însuși activitățile de obținerea fondurilor au fost foarte mult ajutate de domnul Iuri Leancă. Dar intersecția de bază pe care o văd eu este mai ales la nivel de valorile care sunt susținute de către institut și care sunt susținute de către partid. În linie mare aici, într-adevăr, valorile se intersectează. Noi, când elaborăm politici publice, le sunt politici mai ales preluate din experiența europeană. Sunt cele mai bune practici europene. Ne axăm mai ales pe valori care țin de, cum spuneam, transparență, democrație, libertate, drepturile omului, centrarea pe om ca elementul de bază a unei societăți, a unui stat. Și aici, da, avem intersecție. Altfel, lucrurile sunt separate.
Institutul a constituit peste jumătate de raioane consilii de participare care, iată, citez, vor face podul de legătură dintre institut cu cetățenii, așa cum se arată într-un comunicat. Cum la modul practic vor funcționa aceste consilii? Unde și ce va face să credeți că acestea ar avea efectul scontat asupra politicilor aplicate într-o localitate sau altă?
Noi am constituit, hai să spunem așa, două grupuri la nivelul aproape la 16 ani, că mai avem puțin de lucru. Primul grup este un consiliu local de participare, este un grup de vreo 20-30 de persoane, foarte diferite. Unii dintre ei sunt consilieri locali, alții sunt profesori, medici, funcționari publici, șomeri, oameni pur și simplu cu interesați să devenim mai activi. Deci, ei sunt primul nostru etap în discutarea politicilor publice pe care le propunem. Pentru că noi venim cu 8 idei europene pentru Republica Moldova, urmând ca în lunile septembrie-octombrie deja să discutăm cu aceste persoane idei care vin nemijlocit de la oameni și care trebuie transformate în politici publice. Asta este primul grup. Al doilea grup sunt grupurile de voluntari, de cele mai deseori tineri, dar și persoane, mă rog. Și de vârsta 20, de vârsta 3, care vor să se implice. Ideea de bază cărora este, de fapt, să meargă din casă în casă cu chestionare care sunt dezvoltate în baza politicilor publice pentru a cuantifica, inclusiv, opinia oamenilor despre anumite subiecte. Deci noi, la moment, lucrăm pe două linii. Având chestionarele completate, noi prelucrăm deja cele schițe de politici publice pe care le avem gata și vom merge ulterior în fiecare dintre aceste consilii locale de participare ca să le discutăm intensiv cu oamenii.
De ce n-ar fi suficiente sondajele care oferă o anumită marjă de informație în acest sens?
Noi avem niște întrebări foarte concrete. Dacă noi propunem o politică publică pe transparență, atunci noi am vrea să știm care este problema exactă în localitatea Nistorien sau Ștefan Vodă sau Călăraș sau Cahul. fiindcă astea sunt niște diferențe care vor fi suficient de mari de la localitate la alta. Și noi nu putem conta în cazul dat pe sondaje naționale care, că să spun așa, cumva egalează toate lucrurile. Și în fiecare dată descoperim acolo răspunsuri la întrebările care ne interesează. Deci nu avem, sunt mari, le sunt la nivel de câteva întrebări, că să fie mai ușor pentru voluntari să le îndeplinească, dar vreo trei întrebări acolo sunt foarte specifice pentru politica publică. Nu există date disponibile despre asta, mai ales din perspectiva atitudinii oamenilor față de aceste lucruri.
Și pe finalul convorbirii noastre, domnule Lutencu, în ultimul timp, dezamăgirea față de clasa politică i-a făcut pe cetățeni să se facă auziți mai curând la proteste sau prin tot felul de înjurături la care apelează. Uh-huh. Cum s-ar proceda în asemenea situație? Despre ce fel de participare pe care o țintiți la elaborarea politicilor mai poate fi vorba dacă lumea e mai degrabă pusă pe demolare din cauza indignării?
Uh-huh. Pe de o parte, asta ne motivează, de fapt, să-mi trimitem proiectul dat, să nu stăm doar în birourile noastre, să punem pe o coliță undeva, nu contează, la noi, în guvern, să-mi promise acolo să dă neprav. Dar să mergem în teritoriu și să cumva să convingem oamenii că implicarea lor într-adevăr contează. Iar dacă prin acțiunile noastre, pe viitor, în contextul în care sau guvernul sau oricare alte autorități vor face anumite greșeli majore, vor face anumite schimbări netransparente care sunt împotriva a ceea ce doresc oamenii, se iasă în stradă de 10 ori mai mulți. Fiindcă activismul civic, fiindcă dorința cetățenilor de a schimba lucrurile și oricare forță care poate să-i strângă împreună, e foarte bine pentru un stat democratic.
Da. Domnul Lutencu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Victor Lutencu, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.
7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barberușe și Alexandru Canțăr. În scurt timp vă prezentăm revista Presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Iași, de Alexandru Călinescu. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Liderul PLDM Vlad Filat ar urma să anunțe în această dimineață numele candidatului la funcția de premier. Era precizat miercuri că nu va candida din cauza obiecțiilor celorlalți doi lideri ai partidului cu care se negociază nou guvern, și anume Partidul Democrat și Partidul Liberal. Pe de altă parte, Mihai Ghimpu și Marian Lupu au anunțat că semnarea acordului de constituire a noii majorități parlamentare și a noului guvern se va face tot în această dimineață. În acest moment, acordul este numai parafat de cele trei partide declarate pro-europene. În România, pentru prima dată, un politician cu dosar penal încă nerezolvat, și anume Liviu Dragnea, a preluat conducerea unui partid de guvernământ, Partidul Social Democrat. Fostul lider al partidului, Victor Ponta, rămâne în funcția de prim-ministru, deși este acuzat de corupție de către procurorii anticorupție. Patru bănci din Republica Moldova, inclusiv una din cele mai mari bănci comerciale, Moldova Agro Inbank, au anunțat că suspendă posibilitatea plăților cu cardul bancar și retragerii banilor de la bancomate. Parlamentul grec a aprobat și al doilea pachet de austeritate cerut de creditorii externi pentru a oferi Greciei un nou credit de 86 de miliarde de euro. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, va discuta la Sofia la un forum internațional despre continuarea extinderii Uniunii Europene în Balcanii de Vest. Iar șeful Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, Elmar Brok, se va afla astăzi în Ucraina. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul, aici este Europa Liberă. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă.
7:19 minute, continuăm cu revista presei. Numele Maia Sandu este prezentat în publicațiile de la Chișinău ca fiind ultima propunere a PLDM pentru funcția de premier după ce PD și PL nu ar fi acceptat revenirea în această funcție a liderului liberal-democrat Vlad Filat. Beneficiile unei astfel de nominalizări sunt enumerate de economistul român George Scarlat, expert al Fundației Universitare a Mării Negre din România, într-o analiză publicată pe platforma civică de opinii și analize contributors.ro. Prezența Maia Sandu în fruntea guvernului ar putea avea ca efect venirea încă din luna august a delegației FMI, încheierea cu rapiditate a acordului prin septembrie și intrarea banilor poate chiar în octombrie, ceea ce ar putea face ca Moldova să evite intrarea în încetare de plăți cu tot cortegiul de nenorociri care ar fi decurs de aici, scrie expertul român. Potrivit lui, numirea Maia Sandu, prin această numire, politicienii de la Chișinău dau semnalul că se dau cu totul pe mâna partenerilor de dezvoltare care vor impune reforme dure, în principal în ce privește justiția și combaterea corupției. Aceasta nu este o alegere ușoară pentru oligarhii din Moldova, mai scrie autorul. Presa dezbate și despre cum au fost partajate portofoliile ministeriale. PL ar putea prelua Ministerul Mediului, Apărării și Educației de la Liberal Democrat și a transporturilor de la Democrați. Totodată PLDM și PD ar fi schimbat între ele două ministere, rocade în urma căreia Ministerul Sănătății și cel al Justiției trec la PD. În Ziarul Național, Victor Ciobanu e de părere că trecerea sub controlul PD al Justiției pune la îndoială calitatea viitoarelor reforme în acest domeniu. Cum se va reforma justiția, putem să ne imaginăm, scrie autorul, încotro va merge această alianță, rămâne pentru el o întrebare deschisă. Analistul politic al Fundației Jamerson și Euroasia Daily Monitor, Vladimir Socor, a declarat într-o emisiune la Postul Public de Radio, citat de IPN, că AIE3 este un rău necesar. Despre felul în care au decurs negocierile între PLDM, PD și PL, Socor a declarat că e o demonstrațiune a faptului că Republica Moldova rămâne o țară a dezmățului politic și că PD și PL au negociat protejându-și și propriile interese, iar celălalt partener PLDM ar fi fost pus în situația de a face cederi în condiții de șantaj. Presa îl citează și pe premierul României, Victor Ponta, care a salutat semnarea acordului de constituire a unei alianțe pentru integrare europeană în Moldova. Pe pagina sa de Facebook, premierul român a scris: felicitări liderilor pro-europeni pentru decizia adoptată la Chișinău. Guvernul României și eu personal vom acorda tot sprijinul posibil Republicii Moldova. Am încheiat citatul din postarea premierului român pe o rețea de socializare. Despre eficiența luptei cu corupția, două demonstrațiuni sunt prezentate astăzi de două site-uri mai mult sau mai puțin specializate. Ziarul de gard o face pe exemplul judecătorilor. Victor Moșneac scrie că în ultimii 3 ani 7 judecători au ajuns pe banca acuzațiilor în urma incriminării faptelor de corupție, dar din diferite motive niciunul nu a ajuns după grație, iar portalul anticorupție, care apelează la cazul avocaților, scrie că numărul celor acuzați de corupție s-a triplat în ultimii 3 ani, după cum observă portalul, unii dintre cei acuzați continuă să activeze în pofida faptului că legea cu privire la avocatură interzice acest lucru. Mai multe vă lăsăm să aflați de site-ul nostru europalibera.org la rubrica Revista Presei.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un profesor de la o universitate autohtonă de circa 55 de ani mi-a povestit de una zi o poveste tristă, ci că are el un coleg, un octogenar foarte vlăguit și încolțit de boli, care mai ține cursuri. Octogenarul obosit i-a ținut și lui cursuri în epoca sovietică, dar atunci era mai tânăr și mai sănătos, mai dichisit. Acum însă își mișcă cu greu picioarele, iar orele sunt pentru bătrânel un adevărat tur de forță. Pe deasupra e îmbrăcat neglijent, ceea ce e de înțeles dată fiind vârsta sa venerabilă. Mai rău e că unii studenți obraznici râd de neputința profului octogenar. Adevărul e de fapt trist. Proful octogenar nu vrea să mai lucreze. El ar fi abandonat mult timp în urmă meseria, dar nu-i ajung bani. Copiii au plecat undeva departe, iar soția și ea de 80 de ani e și mai bolnavă decât el. De aceea octogenarul nostru ține cursuri la universitate, muncește din greu, înfruntând cu stoicism problemele generate de vârstă. Iar conducerea universității nu-l poate concedia, pentru că înțelege situația dificilă. La urma urmei, e omenește să-i oferi unui om vârstnic posibilitatea să câștige un ban. Pe de altă parte, e foarte posibil ca un profesor mai tânăr cu lecturi la zi să le fie mai de folos studenților. Situația, prin urmare, e complexă. Ori de câte ori îl vede pe profesorul vârstnic vlăguit, proful de circa 55 de ani e copleșit de un sentiment amestecat compus din milă, jenă și mânie. Se bucură că bătrânul mai are încă putere să lucreze, dar și un soi de jale îl cuprinde, căci mai logic ar fi ca un pensionar să se odihnească, să joace șah, sau ca pe alte meridiane să călătorească prin lume. Dar și un soi de ciudă simte proful mai tânăr. Păi ce țară e asta în care un octogenar trebuie să muncească pe brânci ca să-și poată plăti facturile?
Jurnal de corespondent acum, sosit de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Refuzul președintelui Iohannis de a promulga codul fiscal a agitat din nou apele și așa tulburi ale vieții politice românești. În definitiv, argumentele președinției, așa cum au fost ele prezentate de consilierul pe probleme economice, merită să fie luate în seamă. E vorba în esență de faptul că relaxarea fiscală preconizată de guvern ar trebui însoțită de măsuri care să împiedice creșterea deficitului bugetar. Altfel, președintele nu a spus că ar trebui respinse ideea scăderii TVA-ului sau aceea a suprimării unor taxe și impozite. Ce am avut însă în locul unei discuții serioase? Am avut mai întâi o ieșire violentă a premierului Victor Ponta, care a reluat mai vechiul refren cu dușmanii din interior și din exterior care vor răul României. Insinuările abia voalate ale prim-ministrului ne-au adus aminte de atacurile abjecte din timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale. Fără reținere s-a exprimat Victor Ponta și în ce privește opoziția, Partidul Național Liberal primind grațioasa etichetă de partid de moluște. Și, cum tonul face muzica, în același registru au cuvântat și alți lideri social-democrați, Rovana Plumb, spre exemplu, ca nu cumva să rămână mai prejos decât șeful lor. Toate astea, spre satisfacția chibiților de pe margine, cum ar fi fostul președinte Traian Băsescu, prompt în a trimite lovituri în toate direcțiile. Sigur, fiecare tabără are partea ei de vină. Domnul Iohannis și-a expus prea abrupt punctul de vedere, determinându-ne să constatăm o dată în plus că există la nivelul președinției un alarmant deficit de comunicare. Liberalii, după ce votaseră în Parlament codul fiscal, s-au trezit într-o poziție extrem de delicată. Ei sunt nevoiți să-i dea acum dreptate președintelui, dar, în același timp, nu au cum să justifice lipsa lor de reacție în timpul dezbaterilor din Parlament. În fine, socialdemocrații mizează pe un discurs populist, încercând prin toate mijloacele să câștige bunăvoința electoratului în perspectiva alegerilor de anul viitor, făcând prin urmare tot felul de promisiuni, inclusiv măriri spectaculoase ale salariilor funcționarilor, medicilor și profesorilor.
Alexandru Crăinescu, iar noi, Alexandru Canțep și Liliana Barbăroși, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.